Mūzeja nakts piedāvājumu izmantoja 986 apmeklētāji. Protams, cilvēkiem interese bija, un šogad mums programma bija vairāk pamatota arī uz mūzeja nakts devīzi par vērtībām, par stāstiem. Šajā kontekstā varētu teikt, ka cilvēki, kuri ierodas mūzeja nakts akcijas laikā, gūst zināmu interesi, un tas viss pamato viņiem ierasties arī vēl kādreiz. Tad jau viņi var krietni vairāk un padziļinātāk izmantot mūsu ekspozīcijas, izzināt vēsturi, stāstus, arī visus digitālos risinājumus, kas ir pieejami mūsu ekspozīcijā.